Rauhaa kaikille. Kiva nähdä teitä näin paljon. Tervetuloa tähän kokoukseen. Tämä on jollakin tavalla vähän erilainen kokous, tämä niin kuin koko perheen juhla ainakin osittain. Ja jippikuorolaiset tulevat nyt tänne aloittamaan muutamalla laululla. Te voitte nyt jo tulla tänne. Ja sitten he laulavat 3 laulua. Sitten meillä on yksi yllärinumero tuossa välillä. Ja nämä jippikuorolaiset myös lukevat semmoisia lyhyitä rukouksia. Tervetuloa kaikki. Eikö ole hienoa, että meillä on tällainen jippikuoro? Eikö anneta vielä aplodit? Mä tähän väliin otan nämä tulevan viikon kokoukset, luen, ettei ne unohdu. Maanantaina on kello 10 ja tiistaina rukousaamu, kumpanakin aamuna. Kello 18 tiistaina on Kolpin rukouspiiri ja vanhimiston kokous. Sitten keskiviikkona on Saalimen seniorit kello 13. Torstaina kello 18, niin huomioikaa tämä aika. Bill Wilsonin video-opetus syyspäiviltä lauantaina. Opetuksen jälkeen keskustelu, huom aikaa. Tästä Tuomas tietää vähän enemmän, että kertoa sitten, kun hän tulee puhumaan. Sitten perjantaina on jippikuoron harjoitukset 17.30 ja soittajat 16.30. Teillä on ohjelmaa siis. Se on hyvä. Sitten lauantaina 2.11. olisi matka Seinäjoelle iltakonferenssiin. Katso infosivu ja infosivusta näkee enemmän tietoa tästä. Sitten sunnuntaina kello 11 on ehtoolliskokous, missä Tuomas Vuorinen puhuu ja Kimmo Uusitalo johtaa. Ja pyhäkoulussa on Sari ja lapset. Nyt jippikuorolaiset vielä jatkavat. Ja tiedättekö, tässä on meidän tulevat pastorit, paimenet, kuorolaiset, evankelistat, diakonit ynnä muut, seurakuntalaisia. Siis tämä on erittäin arvokas porukka, ja kun pienestä pitäen pääsivät täällä ostamaan osa ohjelmaa, niin hieno homma. Järjestetään näitä lisää sitten jatkossa. No nyt saatte jatkaa vielä. On virsi teille kaikille. Ottakaa tämän itsellenne, tämän tekstin. Joka sirpale kultaa. Elämä, mikä aare on annettu mulle, niin vähän sen arvoa tänään ymmärrän. Oi antajan lahjan kuitenkin sulle, sydän harppuni kielet kiittämään viritän. Olen nuori ja tunnen, pitkä on päivien saatto. Minä huhuilen vuosien yli ja kauaksi näen. Olen huomisen lapsi ja käsissä juhlan aatto. Minä laulan aamuni kultaan kimmeltävään. Sinun ovesi, elämä, lujasti suljetut ovet. Vain niukasti luovutat hetken kerrallaan. Ovat joskus kätesi kovat ja armottomat. Sinun rystysi alla timantti musertaan. Sinä, elämän antaja, muistuta minua siitä, että päiväni rientää, aarteni loppuun saa. Suo viisaus, etten tuhlaisi turhaan niitä, joka sirpale siitä on kultaakin kalliimpaa. Käsi varteni nuoret elämän seppeltä kantaa. Sitä riittävän näyttää ylitse huomisen. Niin, ehkäpä kohta tahtoisin kaikkeni antaa, jos käteeni saisin pienen murusen. Aamen. Ja nyt olisi varmaan hyvä hetki sitten ottaa yhteislaulu, kolehtilaulu. Ja numero on 443, sydämellä Jeesukseen. Ja varat menee sitten seurakunnan työhön. 443. vähän hajamielinen, mutta siihen löytyy syy. Mä olin pienessä onnettomuudessa kotoon. Vaihon verhot yhteen huoneeseen ja kaadun tuolilta taaksepäin ja löin pääni. Että en oikein pysy ajatukset mukana, mutta selvisin siitä kuitenkin. Mä olin silittänyt verhot ennen kuin mä laitoin ne ja silityslauto oli jäänyt sinne olohuoneeseen. Ja sitten kun mä nousin siitä ylös ja toivuin siitä, niin mä kysyn ensiolta, että niin, että meinaatko sä silittää jotain? Olin itse käyttänyt sitä, että tämä kuvastaa sen, että jonkinlainen tälli tuli kumminkin. Mutta rukoillaan tuon kolehdin puolesta nyt vielä. Voitte nousta vaikka seisomaan, niin on helpompi istua sitten. Kiitos, rakastainen Isä, että sä olit meidän kanssa tässä, Herra. Kiitos, että siunaat näitä jippiä kuurolaisia, Herra. Sinä siunaat niitä vetäjiä, Herra Jeesus, ja siunaat niitä lapsia. He voivat tuntia, että he tekevät työtä sinulle, Herra. Kiitos näistä lapsista ja kiitos pyhäkoulusta, mikä on nyt tuolla alakerrassa, Herra. Ja kiitos, Jeesus, siunaat meitä jokaista, jotka olemme tulleet tänne tänään, Herra. Sä siunaat tämän kolehdin, mikä äsken annettiin, että se menee siihen tarpeeseen, mihin tarvitaan, Herra. Ja siunaa meitä jokaista ja siunaa Tuomasta nyt, kun hän pitää sen puheen ja loppuun asti. Aamen.
Jumalan armoa ja rauhaa. Mukava nähdä teitä kaikkia jälleen. Uskallan sanoa näin, että lomat on paremmalla puolella, eli edessäpäin. Nyt saadaan sitten taas keskittyä ihan täydellä voimalla työntekoon. Mutta kyllä se, uskallan sanoa myös näin, että kyllä se hyvää tekee välillä ottaa vähän rennostikin. Me kaikki tiedetään se, että me ei olla koneita ja lepoa tarvitaan. Vai mitä, Markus? Joo, Markukselta nousee peukku suhteellisen räväkästi tietyistä syistä. Mutta on ollut hyvä tilaisuus tähän asti. Ja kiitos Jumalalle siitä, että saadaan perheenä olla yhdessä koolla. Mä oon suunnattoman iloinen siitä, että meillä seurakunnassa on tällainen kuoro kuin jippikuoro. Se tuo meille kaikille sitä, tai ainakin sen pitäisi tuoda meille kaikille sitä viestiä, että seurakunnassa niin lapsi kuin iäkkäämpikin henkilö, kaikki saavat palvella. Ja tämä on minun rukoukseni, että meidän keskuudesta voisi löytyä paikkoja palvella. Ihan vilpittömästi sitä rukoilen. Jos olemme siinä epäonnistuneet, niin sitä anteeksi kovasti pyydämme. Mutta se on meidän rukouksemme, että tämä voisi olla koti. Eikö kotona, eikö siellä lapsetkin Emil laiteta täyttämään pesukonetta ja Miia-Maria, kai säkin joskus imuroit. Kaikille löytyy tehtävää. Eikö? Ja rukoukseni on se, että myös meidän seurakunnasta näin voisi olla. Mutta ennen kuin mennään sanaan, minkä koen, että olen Jumalalta saanut, niin rukoillaan vielä hetki. Ja tehdäänkö niin, että jos saan pyytää, että Helke ja Markus, jos tuutte tänne mun kanssa vielä rukoilemaan ja vietetään vielä hetki Herran kasvojen edessä. Niin kiire meillä ei saa olla, etteikö me rukoilla ehdittäisi. Ja rukoillaan tässä ja annetaan Herran johtaa tätä hetkeä.
Halleluja. Kaikki valtias Jeesus Kristus. Me kiitämme siitä, että sinun perheenä saamme olla yhdessä. Rakentoa yhteisestä uskosta sinulle.
Oikeaksi puhua tänään semmoisesta aiheesta kuin terveestä Jumalasuhteesta. Ja ihan voisin aloittaa tämän, koska olen kyselyiässä. Sen on moni muukin sanonut, että taidat olla kyselyiässä. Tiedätte, että lapselle, kun hän kehittyy, niin tulee jossakin vaiheessa kysely, ikä, ja hän alkaa kysymään, kun selität jotakin, että katso, tuossa on ovi. Niin lapsi saattaa kysyä, että miksi se aukeaa? Vastaat siihen, no siinä on saranat. Miksi siinä on saranat? No, että se ovi aukeaisi. No miksi? Se on oven pitää aueta. Ja tätä rataa se homma alkaa. Ja niin minullakin. Olen kehittynyt jo sen verran, että minulla on kyselyikä. Ja uskallan esittää näin täydellisten kesken meille kysymyksen, että kuinka moni uskaltaa myöntää, että on joskus ollut vaikeaa ymmärtää, minkälainen Jumala todellisuudessa on. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Nimittäin mä uskallan sanoa, että kun puhutaan terveestä Jumala-suhteesta, nyt haluan ihan tähän alkuhetkeen sanoa, että en voi sanoa niin, että minäpä tunnen Jumalan täydellisesti, koska en tunne. Minä olen yhtä vajavainen kuin te kaikki. Ja tuon vain siltä puolelta tätä, mitä itse olen havainnoinut. Ja jos siinä on jotain semmoista, mistä et ole kanssani samaa mieltä, niin saat olla eri mieltä. Sitä en voi sinulle pakottaa, että olisit mun kanssa samaa mieltä. Mutta ainakin minun on jatkuvasti myönnettävä itselleni, että minä en osaa, enkä yksinkertaisesti kykene ymmärtämään Jumalaa sellaisena, kun hän oikeasti todellisuudessa on. Ja mikä siihen vaikuttaa? Siihen vaikuttaa se, että minun ajatukseni Jumalasta peilautuu jostakin. Tietysti siihen on, näin kuin uskovana eletään, niin me saamme ymmärtää, että me opimme tuntemaan Jumalaa Raamatun kautta. Eikö totta? Mutta se ihan alkujuuri, mistä se lähtee. Joku on sanonut, että millainen oma isäsi on ollut, sellaisena pidät Jumalaasi. Ja sehän meille kertoo sen, että meidän Jumala-kuvaa vaikuttaa meidän inhimilliset ajatukset. Koska me olemme vajavaisia myös ajatuksiltamme. Mutta niin kuin tiedätte, niin tämäkin on aihe, mistä voisi puhua vaikka puoli vuotta helposti. Älkää pelätkö, puoli vuotta tämä kokous ei kestä. Mutta vaikka me puhuisimme puoli vuotta tästä asiasta, niin silti me oltaisiin raapastu vain pintaa. Koska Jumala on niin suuri. Jumala on niin erilainen kuin mitä me koskaan voimme omien ajatustemme kautta tulla häntä edes ymmärtämään. Mutta kun me käsitellään tätä aihetta, meidän on selvitettävä ihan alkujuurena se, kuinka suhde rakentuu. Mistä suhde alkaa? Kun esimerkiksi mies ja nainen kohtaavat ja alkavat seurustella, niin eikö kyse silloin ole siitä, että he alkavat tutustua toinen toisiinsa. Ja niin kuin me tiedetään, niin siinä kun tutustutaan ja on ihastuttu, niin silloinhan siitä kaverista ei löydy mitään huonoa. Ei. Ei varmasti. Mutta se on nimenomaan aikaa, että se suhde alkaa rakentua. Ja ilman sitä hetkeä miehen ja naisen välillä, niin eihän nyt suhdetta voi rakentua. Tai jos otetaan toinen esimerkki, kaksi naista tapaa toisensa ja heillä alkaakin niin sanotusti synkata. Heidän suhteensa alkaa syventyä. Ja huomatkaa, minä puhun ystävämielessä, ettei kenellekään jää nyt epäselväksi. Ettei kukaan tule sanoa, että jaha, niin se pastori puhui yhtä ja toista. Te tiedätte, mitä mieltä minä olen asiasta. Tai voitaisiin ihan hyvin ottaa vaikka kaksi miestä. Esimerkiksi kun minä muutin paikkakunnalle. Minä tunsin Terhoa ja Kristiania jonkun verran, mutta en alkuunkaan niin hyvin kuin tänään. Ja sen lisäksi olen saanut oppia tuntemaan muitakin teitä. Sen kautta, että meidän välillä on alkanut olemaan sitä yhteistä aikaa. Nyt kun mies ja nainen tai kaksi ihmistä tapaa toisensa ja he alkavat ystävystyä, heidän välillään tulee olla sitä, että he viettävät keskenään aikaa. Eikö näin? Ei muuten. Muuten he eivät pääse perille toistensa ajatuksista. En minä olisi päässyt Kristianin kahjoista ajatuksista selville. Enkä tiedä nytkään vielä. Jos en olisi viettänyt aikaa hänen kanssaan. Ymmärtäkää oikein. Minä ja Kristian, me ollaan veljiä. Ja me pystytään tämmöistä huumoria toinen toisestamme heittämään. Ja mä tiedän, että Kristian ei loukkaan. Eihän. Anteeksi. Joo. Mutta vaikka minkälaiseksi tämä inhimillinen suhde muodostuu. Vaikka olisi aviopari. Otetaan nyt vaikka Tervaskankaat tai Ryynäset. Tai ketkä nyt on pitkään ollut. Karlo ja Annikki, te olette aika pitkään ollut naimisissa. Tunnetteko toisenne täydellisesti? Ei. Annikki ainakin pyörittää päätään. Mitäs Karlo? Joo. Mutta vaikka kuinka pitkään me vietettäisiin aikaa toistemme kanssa, niin me emme opi toisiamme tuntemaan täydellisesti. Näin inhimillisestikään. Ja tässä tulee se fakta, että vaikka olisit ollut uskossa satoja vuosia, vähän karrikoituna, ja oot lukenut Raamatun, sanotaan nyt vaikka satoja kertoja läpi, niin uskallan sanoa, että sinäkään et Jumalaa täydellisesti tunne. Koska hänessä on sellaisia ominaisuuksia ja sellaisia asioita, mitä me emme voi oppia koskaan täydellisesti tuntemaan. Eli nyt kun me lähdetään käsittelemään tervettä jumalasuhdetta ja mitä siinä pitää tapahtua, niin me ollaan isojen asioiden äärellä. Me ollaan ongelmien äärellä. Samalla kun meidän pitäisi kasvaa jumalasuhteessa, niin me kuitenkaan ei ymmärretä. Miten meidän tulisi kasvaa? Koska me emme käsitä Jumalaa. Pysyttekö kärryillä? Kaksi nyöks. Joo. Niin kuin sanoin, on pariskuntia, jotka on pitkäänkin olleet naimisissa ja tunnette toisenne hyvin. Mutta uskallan sanoa, että niin Tervaskankaat kuin Ryynäset, kun ketkä tahansa pitkään olette olleet naimisissa, Mäkipello, Helina ja Hiltuset ja ketä nyt vaan onkin, niin tekin opitte joka päivä uutta erilaisten tilanteiden kautta. Eikö ole totta? Joo, täällä ainakin Tervaskankaat nyökyttelee ja hymyilee. En tiedä, onko tänään opittu jo jotain uutta. Mutta eri asioiden kautta me kohtaamme ihmisinä eri asioita meidän elämässämme. Ja niiden asioiden kautta, niin kuin minulle ja Karoliinallakin, meidän eteen tulee joku asia ja me reagoidaan vähän eri tavalla. Karoliina piirtää pilvilinnat ja minulla on jalat maassa. Ja tulee problematiikkaa. Saattaa joskus vähän Karoliina sanoa, että sä oot aina niin pessimistinen. Ei, kun minä olen realistinen. Ja näin se alkaa ja sitten siitä opitaan taas uutta. Tiedätte mitä kautta se yleensä menee. Mutta se on yhteen kasvamista, eikö vaan? Ja samalla tavoin mä uskallan rinnastaa tämän suhteen Jumalaan kanssa. Me elämme täällä uskovana, uskovina. Ja me kohtaamme eri asioita täällä vaeltaessamme. Ja joskus tulee niitä tilanteita. Vain joskus, ei aina, mitkä ei ole meille mieleen. Ja silloin uskallan sanoa, että 100% meistä täällä olijoista on ajatellut, että ei, että mitä tämä on? Että eihän tämä näin kuulunut mennä. Mutta silti sen tilanteen keskellä mä uskallan sanoa näin, että Jumala, onpa meidän elämässä hyvät päivät tai huonot päivät. Hän haluaa pitää meidät lähellään, että me voisimme kasvaa hänen tuntemisessaan. Ja kun me kohtaamme niitä eri asioita, mitkä ei ole meille aina mieleen, niin uskallan sanoa kokemuksella. Ne jokainen tilanne sinun elämässäsi, mitä et ole ollut valmis ottamaan vastaan, ne on kasvatusta. Jumala haluaa sinulle jotain puhua tilanteidesi kautta. Koska minä en usko sattumiin. Niin kuin tiedätte, sattumat on armeijan keitossa, jos sielläkään. Tiedätte, mitä sattumalla tarkoitetaan. Mutta joka tapauksessa Jumala on johdattamassa. Jumala on puhuttelemassa meitä. Ja hän haluaa osoittaa sen kuvan itsestään, joka hän todella on. Eikö? Yksi nyöksi. Hyvä. Te olette mukana. Se yhteen kasvaminen ihan näin inhimillisesti ja Jumalankin kanssa, kun näitä hankauksia tulee, niin se on hyvä. Se on hyvä asia, että niitä tulee. Koska mun mielestä usko koetellaan silloin, kun joudutaan ahtaalle. Ja ne yhteiset asiat, minkä mukaan ollaan päätetty elää, kun niissä tulee hankausta näin niin kuin inhimillisesti, niitäkin koetellaan. Ja kun niitä koetellaan, niin on mahdollisuus sitä kovemmin sitoutua niihin yhteisiin päämääriin. Yhteen kasvamista. Se on hyvä. Uskovina meille on tietysti tärkeintä se, että me ymmärretään sen suhteen merkitys, mikä meillä on Jumalaan. Sekin alkaa jostakin. Oletko ajatellut koskaan, mistä suhde Jumalaan on alkanut? Mä uskallan sanoa, että se on enemmän kuin mitään. Se on lapsisuhde. Ja mä kiitän Jumalaa, kun mä tänään olen tähän tilaisuuteen tullut, niin kuulin, että meidän joukossamme on uusi vauva. Kiitos Jumalalle. Tiedätte, mitä tarkoitan? On uudesti syntynyt ihminen meidän keskellä. Eikö ole mahtavaa? Hänen elämässään on saanut Jumala alkaa vaikuttaa niin, että hän alkaa ymmärtää, että tässä elämässä onkin joku toinen ulottuvuus, joku muu kuin se vain, mitä silmilläni näen. Ja hän saa alkaa vauvan tavoin ottamaan niitä askeleita. No vauva ei ota askeleita, paitsi Ariel ottaa tuen kanssa, mutta joka tapauksessa. Alkaa kasvamaan suhteessa Jumalaan. Lapsisuhde alkaa syntymästä, eikö? Olen saanut itse 2 kertaa olla mukana niin valtavan hienossa tapahtumassa. Ei helpossa tapahtumassa, mutta niin valtavan hienossa tapahtumassa. Ja tuon noiden päivien kautta minun lapsistani tuli minun lapsiani. Jos ei niitä päiviä olisi tullut, niin ei minulla olisi lapsia. Eikä olisi olemassa lapsisuhdetta minun ja heidän välillä. No, niin kuin me ymmärretään, myös Jumalaan liitytään lapsisuhteen kautta. Ja kun lapsisuhde alkaa syntymässä, niin Jumalaan liitytään syntymän kautta, mutta ei sen biologisen syntymän kautta, vaan uudesti syntymisen kautta. Siinä on koko terveen Jumala-suhteen perusajatus. Ja Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku, jakeet 12 ja 13, todistaa tämän meille. Johannes 1:12-13 sanoo näin. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä, he eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja nyt kun mä haluan, että oikein tämä ajatus tulee sulle selväksi, nyt kun me tämän tilaisuuden aikana, tämän puheen tai saarnan tai miksikä sitä haluattekaan nimittää, tämän aikana, kun me puhutaan terveestä Jumala-suhteesta, niin taustalla haluan teidänkin ymmärryksessä olevan sen, että sinä olet lapsi suhteessa Jumalaan, jos olet ottanut Jeesuksen vastaan. Sinä olet lapsi suhteessa. Et ole ostettu siihen joukkoon. Olet lapsi suhteessa. Ja kun tätä haluan näin kovasti painottaa, niin haluan kysyä sulta, oletko koskaan tullut ajatelleeksi sinun suhdettasi, sinun Jumalaasi? Onko se sitä, että sen lapsisuhteen sijaan sinä ajatteletkin ehkä jotain toista suhteeseen vaikuttavaa asiaa? Vai mikä on sinun ikään kuin sen suhteen Jumalaan määrittävä tekijä? Oletko koskaan miettinyt, mitä tarkoittaa lapsisuhde? Jos nyt ajatellaan näin, että, tai sitä voisi kuvata tällä lailla, että jollakin meillä on lapset jäänyt kotiin, ja tämän tilaisuuden aikana, kun he on sinne jääneet, tietysti se olisi armottoman väärin, jos he olisi kotiin jäänyt tilaisuuden ajaksi. Mutta jos nyt kuvitellaan, leikitään tämmöistä ajatusleikkiä. Ja sitten kun te täältä menette takaisin kotiin täältä tilaisuudesta, niin tulisi teille täytenä yllätyksenä se, että teidän lapsenne olisivat siivonneet koko talon katosta lattiaan. Vaikka kaikki kolme kerrosta, tai neljä, tai varastot ja autotallit ja kaikki tämmöiset. Terholle tuli heti ajatus, että voi ei, mitäköhän on heittänyt turhaa roskia, tai hyvää juttua roskiin. Ja te, kun tuutte yllättyneenä kotiin, te olette yllättyneitä ja kysytte positiivisella mielellä, että mahtava juttu, että miksi te olette näin tehneet? Että ei tässä ole mitään pahaa tapahtunut, mutta miksi te olette näin tehnyt? Niin lapseni, jos lapsenne vastaisikin seuraavalla tavalla, että olisimme lapsianne enemmän. Niin kuvaako tämä teidän mielestänne oikealla tavalla lapsisuhdetta? Ei kuvaa. Uskallan sanoa. Lapseus on asema. Se ei ole vaatimus tehdä jotain. Tiedätkö? Mä uskallan sanoa, että te, keillä lapsia on, kukaan teidän lapsistanne ei ole vähempää teidän lapsianne, vaikkei hän tekisikään niin kuin sinä tahdot. Vaikka hän tekisi just päinvastoin, niin kuin minun veljeni. Anteeksi, Tapsa, että kerron. Veljeni osti auton, ja se oli joskus 90-luvulla muistaakseni. Ja hänellä oli varastossa, hän oli ostanut sinne, tiedätte mitä tarkoittaa, 205 renkaat. Eli 205 leveät renkaat. Ja tämä auto oli semmoinen kuin Suzuki Alto 800 kuutiota, mahtava tykki. Voi veljet, sitä voiman määrää. Ja hän laittoi ne 205 sen Suzuki Alton alle. Ja isä, mä muistan sen, että isä sanoi, että muista, että se on vaarallista ajaa noin leveillä renkailla hiekkatiellä. Että se on kuin kuulalaakereilla sinä olisit liikkeellä. Se ei pidä mitään. Veli sanoi, että joo, se pitää vaan paremmin. Ja tiedättekö, kauanko meni, kun veli tulee autolla kotiin? 2 tuntia. Ja tiedättekö, missä kunnossa auto oli? Se meni kuin ajokoira. En tiedä, oliko 0,5 metriä vinossa, mutta se oli vinossa joka tapauksessa. Ja oikean takarenkaan kohdalla oli iso puujälki. Se piti paremmin kuulemma. Ei silti, ei minun isäni voinut ajatella, että tämä tapaani poika, olisi ajatellut, ei mun isäni voinut ajatella, että hän on yhtään vähempää hänen oma lapsensa kuin mitä hän oli. Ymmärrättekö? Tai, jos mä ajattelen Gabrielia, voi kuinka monta kertaa meillä on hänen uhmansa vaiheissa ollut niitä tilanteita, että kun minä sanon, että älä tee noin, ja äitikin vielä sanoin, että älä tee noin, ja poika silti tekee. Miksi naurat? Joku tietää, mistä puhun. Ei Gabriel ole yhtään vähempää minun lapseni. Eihän olekaan. Ei. Mutta saan kiittää Jumalaa siitä, että mun veljeni tänä päivänä tietää, että leveät renkaat hiekkatiellä se ei ole hirveän viisas yhdistelmä. Nimittäin hän on siellä Mäkisen Tommin rallitallissa hommissa ja tietää jotain siitäkin hommasta. Mutta myös Gabrielin kohdalla me ollaan huomattu Karoliinan kanssa, että kehitystä tapahtuu. Tässä on seuraava pointti. Lapsisuhteesta alkaa kasvu. Eli kehitys. Oletko miettinyt koskaan omaa elämääsi? Tapahtuuko meissä, tai niin kuin laajemmin uskovien elämää, tapahtuuko meissä oikeanlaista hengellistä kehittymistä tai oikeammin kasvamista? Oletko miettinyt? Lähinnä oikealle kohdalle se kysymys asetettuna, se paljastaa toden teolla, mitä tekoa me olemme. Miten paljon, tai oikeastaan miten vähän, me ymmärrämme, mitä Jumala meiltä haluaa. Raamattu kyllä sanoo, että jokainen, joka ei ota Jeesusta vastaan niin kuin lapsi, tai valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, ei myöskään voi päästä hänen valtakuntaansa sisälle. Eli niin kuin joskus saarnassani sanoin, meidän oikealla tavalla meidän on ymmärrettävä se, että meidän pitää tietyllä lailla pysyä lapsina. Koska jos me ei oteta Jeesusta vastaan niin kuin lapsi, ei voi tapahtua sitä, että me näkisimme iankaikkisen elämän. Mutta Raamattu myös kehottaa meitä kasvamaan sanan tuntemisessa, ettemme olisi niitä, joita jatkuvasti ruokitaan maidolla. Ajatelkaapa Arielia. Tämä meidän 10-kuukautinen tyttö. Hän on ollut oikeastaan tähän asti ja on siis edelleen on rintamaidolla. Mutta jossakin kohtaa tulee se tilanne eteen ja tuli meidänkin perheessä se tilanne eteen, että se yksinkertaisesti se rintamaito ei riitä enää ravinnoksi. No mitä silloin tehdään? Silloin ostetaan pilttejä ja bonaa ja mitä näitä nyt on. Ja annetaan sitä vahvempaa ruokaa. Minkä takia? Että se lapsi kasvaa. Näinhän Jumalan sanankin tarkoitus on. Ensin meitä ruokitaan maidolla. Tämä voi olla jonkun mielestä maitoa. Mutta mä uskallan sanoa, että jos me oikein ymmärretään se maitotaso, niin meidän on helpompi elää siinä oikeassa Jumalan sanan tarkoittamassa kasvussa. Jos Jumalan sana jää maitotasolle, jatkuvasti vaan puhutaan, että niin kuin tietysti pitääkin puhua, että sun synnit on anteeksi annettu ja niin sanotusti haparoidaan tieltä toiselle. niin eihän silloin kasvua ole tapahtunut. Vaan kasvu on minun mielestä merkki siitä, tai kasvusta toimii merkkinä se, että ei joka viikko tai joka tilaisuus tulla alttarille tai palata, että taas minä lankesin. Kyllähän me syntiä tehdään ja syntejä pitää anteeksi pyytää joka ikinen päivä. Näin minä olen ainakin omassa elämässäni huomannut, mutta ne ei ole tietoisia syntejä, joita minä teen tietoisesti. Mutta kaikki synti on kuolemaksi, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta jos ei Arielin kohdalle olisi alettu antamaan kiinteää ruokaa, vahvempaa ruokaa, siitä olisi seurannut aivan järkyttävä huuto. Eli me voidaan tietyssä mielessä rinnastaa biologinen lapsi ja hengellinen lapsi toisiinsa. Molemmille on jossakin vaiheessa alettava antamaan vahvempaa ruokaa. Muuten ei tapahdu kasvua. Mitäs oot mieltä, jos mä löysin Arielille vaikka jonkun sisäfile pihvin eteen ja sanoisin, että koita pärjätä. Pärjäisköhän hän? Mä luulen, että hänen pitäisi ensin elää muutamia vuosia ennen kuin hän sen sisäfile pihvin kanssa sitten todella pärjäisi. Mutta joka tapauksessa tiedätte, mitä tällä tarkoitan. Ei voi olla niin, että lapselle, edes hengelliselle lapselle, opetetaan sellaisia asioita, mitä hän ei voi sisäistää. Ravinnon pitää olla iän mukaista. Niin fyysisessä mielessä kuin hengellisessäkin mielessä. Meidänkin tulee ymmärtää, että mekin tarvitsemme vahvempaa ruokaa. Että me kasvamme. Hebrealaiskirje 5. luku, 11-14 jae, sanoo tällä tavalla. Hebrealaiskirje 5, 11 ja 14. Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska te olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanan ensimmäisiä alkeita. Te olette maidon tarpeessa, ette vahvan ruuan. Jokainen, jota vielä ruokitaan maidolla, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on pikkulapsi. Vahva ruoka taas on täysi-ikäisille, niille, joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan. Kasvamisessa on siis siitä kyse, että me opimme tunnistamaan ihan näin fyysisessä mielessä asiat, mitkä on hyvin ja mitkä on huonosti. Mitkä on oikein, mitkä on väärin. Samoin hengellisessä mielessä. Jos me emme ymmärrä, jos me emme osaa erottaa hengellisessä mielessä, mitkä on oikein ja mitkä on väärin, niin millä tasolla me hengellisesti olemme Raamatun mukaan? Lapsen tasolla. He ovat pikkulapsia, niin kuin Raamattu sanoo. Tämä ei ole minun sanani, tämä on Raamatun sana. Meidänkin tulisi sitä enemmän, mitä me uskossa ollaan oltu, ymmärtää Jumalan ominaisuuksia. Mutta toisena asiana myös toinen toistemme vajavaisuuksia. Vai onko joku sellainen ihminen meidän keskuudessa tänään, jolla ei vajavaisuuksia ole? Hyvä. Niin paljon kuin me Gabrielin kohdalla ollaankin yritetty opettaa, ja uskallan sanoa, että niin paljon kuin Karoliina on yrittänyt minua opettaa, niin minä silti teen niitä virheitä vielä. Minä en ymmärrä aina tehdä asioita juuri niin kuin Karoliina ajattelee. Ja tässä on mun mielestä kyse siitä, että kun me kasvetaan, niin me aletaan ymmärtää, että hei, toi toinenkaan ei ole ihan täydellinen, vaikka läheltä liippaa. Ja silloin, kun me kasvetaan, niin se on vähän niin kuin uskallan tuoda tuolta armeijan maailmasta, minkä varmaan joku tietää, semmoisen ihan täyttä faktaa olevan asian. Nimittäin se, että minkä enemmän herralla, ymmärtäkää oikein, herralla, kapiaisella oli ruusukkeita tässä taikka leijonan kuvia tässä, niin sitä rennompi kaveri se oli. Mutta mitä vähemmän ruusukkeita tai, no leijonista ei voi puhua, koska kenraalit on kaikki tosi rentoja. Mutta jos tässä oli erehtykin olemaan vain yksi ruusuke, joku tietää mikä on arvo silloin. Herra Värkki. Niin uskallan sanoa, että ei vaikeampaa ihmistä ole. Kokemuksesta. Ei ollut. Sille pystyi nauraa päin naamaa, mutta teippä se sama Vänrikille, niin tuli Pekkaa ja penalttia. Mutta joka tapauksessa, mä uskallan rinnastaa tietyllä lailla. Vänrikillä ei ollut sitä kokemusta. Hän ei ymmärtänyt, että sillä päteemisellä ja sillä huutamalla ja sillä tämmöisellä näin, ei hän saanut sillä mitään. Mutta sitten, kun se tuli se kenraali siihen, ja saattoi sanoa, että mites pojat, jos pistettäisiin toi teltta pystyyn tuohon?
Juu, kyllä.
Ihan erilainen asetelma. Ja samalla lailla meidän on ymmärrettävä, että silloin kun me kuvitellaan tietävämme Raamatun sanasta kaikesta kaikki, me ei todella tiedetä yhtään mitään. Ja silloin on vaarana se tilanne, että me alamme sitten muille, tämä. Toimiiko se? Ei toimi. Kasvun kautta me alamme ymmärtämään sitä, että ihmisestä on kyse. Eikö? Ja silloin kun on ihmisestä kyse, niin me emme voi, mä en voi vaan Markukselle sanoa, että Markus, 100 punnerusta nyt ja 10 000 kyykkyhyppyä. Ei tuu tapahtumaan. Kiitos Herralle. Mutta jos Markuksen, ymmärtäkää nyt oikein, hengellinen kasvu vaatii sitä, että ne 100 punnerusta tulee ja 10 000 kyykkyhyppyä, niin mä uskallan sanoa, että Markus on sen halukas tekemään, koska kukaan ei ole sitä häneltä vaatimassa. Kasvamisen pitäisi avata meidän silmiämme ja pikkusen laajentaa katsontakantaa. Uskallan sanoa omalta kohdalta, pikkusen eri puolelta katson tänä päivänä maailmaa kuin 25-vuotiaana. Tai 18-vuotiaana. Tai 15-vuotiaana, jolla minusta tuli kiven kovaa, minusta tuli lentäjä. Ei tullut, kiitos Jumalalle. Sen varaan, mä ymmärrän niin, että sen varaan, että me ymmärretään olevamme tasavertaisia. Kuulitko? Tasavertaisia. Kaikki tämän seurakunnan jäsenet tasavertaisia. Ja myös vajavaisia. Rakentuu terve suhde Jumalaan. Ootko miettinyt koskaan ristiä? Mihin suuntaan siinä on viivat? Ylöspäin ja vaakasuuntaan. Mitä se tarkoittaa? Ylöspäin oleva viiva on muuten pitempi. Ja se tarkoittaa sitä, että kuinka tärkeä onkaan sen Jumalan ja sinun välinen suhteesi verrattuna tähän ihmisten välillä olevaan suhteeseen. Ja tämän pystysuhteen kautta kasvat myös suhteessa vaakasuuntaan. Ja kun me saamme hengellisesti kasvaa, me huomaamme, että me saamme kasvaa myös toinen toistemme kanssa. Tämä on vähän joskus jopa ironista se, mitä Jumala on ajatellut, kun hän on asettanut seurakunnan. Koska kyllä Jumala sen tiesi, että ei seurakunnassa kaikki ole aina iankaikkisesti samaa mieltä. Ja eikö ole niin, että joskus kun me ollaan eri mieltä, niin tulee vähän niitä hankauksia ja kahnauksia ja väärinymmärryksiä ja näin edelleen. Eikö? Mutta idea ei ole se, että niitä kahnauksia tulee. Vaan idea on se, se kertoo kasvaneesta ihmisestä, kasvaneesta kristitystä, mitä tapahtuu kahnausten jälkeen. Ihan niin kuin uskallan sanoa, että jokaisella avioparilla tulee kotona niitä vänkäyksiä ja vääntöjä. Joo. Mutta ei ole idea se, ei ole kyse siitä, että miten paljon te väännätte aviopareina tai näin, ystävinä. Idea on se, mitä tapahtuu sen väännön ja sen kahnauksen ja sen taistelun jälkeen. Ehtiikö Raamatun sanan mukaan aurinko laskea teidän vihanne ylle? Jos ehtii, vakava paikka. Koska Raamattu sanoo, älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Terve suhde Jumalaan vaikuttaa sen, että osaa myös oikealla paikalla nöyrtyä. Osaa nöyrtyä, sanoa, minä tein virheen, anteeksi. Anna minulle anteeksi. Ja terve suhde Jumalaan vaikuttaa sen, sinä saat anteeksi. Olet vapaa. Niin kuin sanoin, emme millään tekemisellämme voi enempää olla Jumalan lapsia kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Jokainen, joka tänään oot uskossa, olet tullut Jumalan lapseksi vain ja ainoastaan Jeesuksen täytetyn työn tähden. Piste. Siihen ei ole mitään lisättävää. Muuta tietä ei ole. Meidän tulee myös ymmärtää se, että Jumala on antanut meille meidän rikkomuksemme anteeksi. Eikö ole? Joten terveeseen Jumala-suhteeseen ja siinä kasvamisessa luonnollinen jatkumo on se, että me elämme jatkuvassa anteeksiannossa. Emme laske kertoja, kuinka monta kertaa minua on tänään loukattu, vaan annamme aina anteeksi. Se on Jeesuksen opetuksia, kun Pietari tulee suuressa viisaudessaan kysymään, että ihanko 7 kertaa minun pitää antaa anteeksi veljelleni? Jeesus sanoo, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. 490, no mulla on 489 kertaa täynnä tänään, että toivottavasti kukaan ei enää loukkaa, koska sitten anteeksi annon kiintiö on loppu. Eihän se sitä tarkoita. Tiedätkö, että Raamatussa luku 7 on täydellisyyden luku? Ja kun se kerrotaan aina 10, se tarkoittaa jatkuvassa anteeksiannossa elämistä. Se on terve, terveen kasvun merkki. Te tiedätte, että puukin voi sairastua, kun se kasvaa. Mitä puulle tehdään, kun se sairastuu? Pörjä, mitä tehtiin meidän pihassa olleelle puulle? Joo, ketjusahaa vähän annettiin puulle, joka oli ihan täynnä elukoita. Ja se vietiin pois. Se kasvu ei ole ollut oikea, se ei ole ollut hyvää. Ei ole ollut terve se maaperä, mistä se on ammentanut sitä elinvoimaansa. Kun me katsotaan, että Jeesus antoi meille meidän syntimme anteeksi, ja niin kuin meidänkin tulee antaa anteeksi muille, käytännössä se tarkoittaa sitä, että me emme voi olla loukkaantuvalla mielellä. Koska me saataisiin loukkaantua aivan jatkuvasti. Minuutti toisensa jälkeen. Tämmöistä se olisi. Kuitenkin Raamattu kehottaa meitä kärsimään toinen toistamme. Kolossalaiskirje 3:12-14. Kolossalaiskirje 3:12-14. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Te muistatte, mitä Vuorisaarna sanoo, kun Jeesus siellä opettaa. Jos te ette anna anteeksi rikkomuksia muille ihmisille, ei Jumalakaan anna teille anteeksi. Jos minä en anna anteeksi rikkomuksia, jotka on minua kohtaan tullut, ei Jumala anna minulle anteeksi. Ymmärsitkö, mitä sanoin? Niin kuin sanoin, kasvamisen merkki on myös se, että jos me ollaan jostakin asioista eri mieltä, me kykenemme kuitenkin elämään toinen toistemme kanssa ja ymmärtämään, että me saamme kyllä ihmisenä olla eri mieltäkin asioista. Tietysti Raamattu sitten myös sanoo, että kun seurakunta yhdestä sydämestä rukoili, alkoi tapahtua. Mutta kyse ei ole siitä, että jos sä oot veljesi kanssa tai sisaresi kanssa eri mieltä jostakin asiasta, että sun pitäisi yhtäkkiä hypätä samaa mieltä olevaksi, vaan se, että siinä asiassa, missä te rukoilette, siinä teillä on yksi sydän, pyrkimys siihen, että Jumalan tahto saa tapahtua. Se on sitä yksi sydämisyyttä. Ja silloin, kun yksi sydämisyys seurakunnan keskellä vallitsee, ne oikeasti ne mielipideerot, ne on niin kuin pölyhiukkaset. Anteeksi Kerttu, en huomannut, että siellä, eikä siellä olekaan pölyä. Mutta ne on ikään kuin pölyhiukkasia meidän jokaisen kotona. Niitä on, mutta mitä ne haittaa? Ainakin sohva alla ei ne haittaa. Me emme voi kuvitella, että oltaisiin kaikesta samaa mieltä. Mutta silti Jumalan suurta viisautta on se, että me ollaan veljiä ja me ollaan sisaria. Ja me saadaan kasvaa. Suhteen rakentuminen vaatii aikaa. Onpa sitten kysymyksessä ihminen tai Jumala. Suhteen kautta me opitaan tuntemaan toisiamme ja myös Jumalaa. Mä haluan muistuttaa meitä jokaista, minkä te tiedättekin jo. Suhde Jeesukseen ratkaisee. Suhde Jeesukseen ratkaisee. Jos se suhde saa kasvaa, se saa kehittyä. Me saadaan nähdä hienoja päiviä. Aamen.
Kiitos Tuomakselle ja Herralle hyvästä sanasta. Tähän on hyvä lopettaa. Semmoisen laulun kuin 492, sinua siunata tahdon. Siunataan toinen toisiamme tässä kokouksen lopussa ja mennään uudelle viikolle siunaten. Ja tuossa muistin, että me ei rukoiltu Annen puolesta, rukoillaan nyt vielä siitä. Kiitos Jeesus, että sä näet Anne Uusitalon siellä Hollannissa ja hänen työtehtävänsä siellä. Herra, auta häntä, kun hän kohtaa niitä ihmisiä, että hän voi todistaa sinusta, Herra. Joku voisi löytää sinut hänen kauttaan, Herra, hänen toimintansa kautta, Herra. Siunaa ja varjele kaikilta vaaroilta ja ole hänen kanssaan joka päivä. Siunaa myös meitä jokaista, kun me täältä lähdetään pois ja siunaa tuleva viikko. Ja siunaa näitä lapsia, kun ne menevät kouluun ja kohtaavat siellä kavereita, mitkä joskus voivat olla ilkeitäkin, Herra. Anna lapsille ne oikeat sanat, Herra. He ovat sinun lapsia, Herra. Kiitos Jeesus, että saadaan päättää tähän siunauslauluun. 492.
Semmoinen vielä asia, että jos haluat, että sun puolesta rukoillaan, niin täällä on alttari auki ja sinua palvellaan.